havo to'lqinlarida ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 16-aprel, seshanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Bugungi dasturimizdan o'ralgan lavhalar mundarijasi. Toshkentda temir garajlarni buzish uchun 3 kun muhlat berildi.
Shahar bo'yicha hech qatta metallistik garajlar qolmadi, hech qatta.
Buxoro viloyat televideniyasi mahalliy amaldorlar poraxo'rligi haqida maxsus ko'rsatuv namoyish qildi.
Noqonuniy o'zlashtirib olingan mol-mulklar haqida gapirildi, tadbirkorliklar haqida gapirdi.
Yaman hukumatı 1 maydan o'zbek, tojik va hind shifokorlari uchun viza berishni to'xtatishni rejalamoqda. Mintaqa hayoti sahifasida Qozog'iston Tojikistonga bepul harbiy texnikaviy yordam ko'rsatish haqida kelishuv imzoladi. Shuningdek, dasturimiz davomida Ozodlik onlayn eshitirishining 2-chi qismini takror tinglashingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, hozir esa Toshkent vaqti bilan soat 21 ga qadar olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Boston shahrida 15-aprel kuni marafonda sodir bo'lgan portlash bo'yicha mahalliy rasmiylar matbuot anjumani o'tkazdi. Portlash bo'yicha rasmiy bayonotlarda shahar ahliga hozircha boshqa tahdid yo'qligi aytilib, bostonliklar tinchlanishga chaqirildi. Massachusets shtati gubernatori faqat 2 portlash bo'lgan va hodisadan so'ng topilgan shubhali buyumlarda portlovchi moslama topilmaganini ma'lum qildi. Boston politsiyasi bergan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hodisada jarohatlanganlar soni 176 nafardan va ulardan 17 nafarning hayoti hanuz xavf ostida qolmoqda. AQShning, demak, Massachusets shahridagi Boston shahrida har yili o'tkazib kelinadigan xalqaro marafonda sodir bo'lgan 2 portlashda 3 kishi qurbon bo'ldi. Qurbonlardan biri 8 yoshli bolakaydir. Hozir bu portlashlar uchun mas'uliyatni hech kim zimmasiga olmadi. AQSh rasmiylari, jumladan prezident Barak Obama ham hozircha hodisani terror deb atamadi.
We're still in the investigation stage at this point.
Biz hanuz tergov bosqichidamiz, lekin men yana bir karra takrorlab o'tmoqchimanki, buni sodir qilganlar albatta topiladi va jazolanadi, dedi Barak Obama. Ammo AQShning qator axborot vositalarida bu hodisa terrorchilik akti sifatida baholanmoqda. Eronning Pokiston bilan chegara oldi hududida 7.8 ballik zilzila sodir bo'ldi. CNN televideniyasining Eron rasmiy televideniyasiga tayanib bergan xabariga ko'ra, Eronda 40 ga yaqin odam qurbon bo'lgan, Pokiston rasmiylari esa kamida 5 fuqaro nobud bo'lganini ma'lum qildi. Ammo qurbonlar soni ortishi mumkinligidan xavotir bildirilmoqda. AQSh geologik tadqiqotlar markazidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, zilzila epitsentri Eronning Xash shahri yaqinida bo'lgan, ammo kuchli yer silkinishi butun Fors ko'rfazi bo'ylab sezilgani xabar qilinmoqda. Eronning Balochiston viloyatida istiqomat qiluvchi aholi vakillaridan biri yer silkinishidan aholi qattiq vahimaga tushganini aytdi. Odamlar juda qo'rqib ketishdi. Silkinish juda kuchli bo'lgani uchun odamlar uylarini tashlab ko'chalarga chiqib ketdi. Hali ham uyiga kirishga qo'rqib ko'chada turishibdi, dedi balochistonliklardan biri Ozodlik bilan suhbatda. Shuningdek, Hindistonda ham kuchli yer silkinishi kuzatilgani va bu yerda ham aholi orasida kuchli vahima yoyilgani xabar qilinmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Toshkentliklarga temir garajlarni buzish uchun 3 kun muhlat berildi. Poytaxtning Yunusobod tumanida barcha garajlar eshigida ularning egalarini 3 kun ichida garajlarni buzib, joyni bo'shatib qo'yishlari haqida ogohlantirish e'lonlari paydo bo'ldi. Garajlarni buzish Toshkent shahar hokimiyatining joriy yil 8-aprel kuni 314-son qaroriga asosan amalga oshirilayotgani aytilmoqda. Yunusobod tumani hokimiyati garajlar boshqarmasi mas'uli Ozodlik bilan suhbatda maxsus qarorga muvofiq yilni oxirigacha shaharni hech qayerda temir garajlar qolmasligini aytdi.
Qaror chiqqan. Hatto shahar bo'yicha hech qatta metallistik garajlar qolmaydi, hech qatta. Yil oxirigacha hammasi ketadi,
dedi tuman rasmiysi. Agar garajlar belgilangan muhlat ichida buzilmasa, hokimlik ularni kuch demak kun bir necha kun davomida buzish xarajatlarini ham demak garaj egalaridan undirib olishi mumkinligi haqida qattiq ogohlantirmoqda. Xalqaro xabarlar. AQShga qarashli harbiy vertolyot Janubiy Koreyaning Shimoliy Koreyaga tutash chegaraoldi hududida halokatga uchradi. France Press axborot agentligi xabariga ko'ra, CN-53 rusumli vertolyot qattiq qo'nishi bois halokatga uchragan. Hodisa Seul shimolidagi Cheolvan shahrida shaharchasida o'tayotgan harbiy mashg'ulot paytida sodir bo'ldi. Rasmiy xabarlar ko'ra, bort ekipajining 5 a'zosi hamda 16 nafar harbiy omon qolgan, bortdagilarning 6 nafari jarohat olgan. Venesuela poytaxti Karakasda prezidentlik saylovida Nicolas Maduro g'alaba qozonganiga qarshilar politsiya bilan to'qnashdi. Politsiya norozilik namoyishlariga, namoyishga chiqqanlarga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Venesuela Markaziy saylov komissiyasi dushanba kungi bayonotida marhum Hugo Chavez o'ziga nomzod bilgan Nicolas Maduroni g'olib deb e'lon qilgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Maduro uchun saylovchilarning 50.8% uning raqibi Enrique Capriles uchun esa saylovchilarning 49% ovoz bergan. Capriles Maduroning g'alabasini tan olmadi va uni nolegitim prezident deb atadi. Muhtaram tinglovchi, siz shu soatgacha olingan ayrim yangiliklar bilan tanishdingiz. Eshitganingiz xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internet sayti, ya'ni www.ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtiramiz. Toshkentliklarga temir garajlarini buzish uchun 3 kun muhlat berildi. Poytaxtning Yunusobod mavzesida barcha garajlar eshigiga ularning egalarini 3 kun ichida garajlarini buzib, joyini bo'shatib qo'yishlari haqidagi ogohlantirish e'lonlari paydo bo'ldi. Bu kabi radikal choralar bugungi kunda shahardagi temir garajlar zamonaviy arxitektura talablariga javob bermasligi mavzu qiyofasini buzayotgan va xavfsizlik chorasi sifatida izohlanmoqda. Mavzuni Hurmat Bobojon o'rgandi.
Demak, toshkentliklarga temir garajlarni buzish uchun 3 kun muhlat berilmoqda. Garajlarni buzish esa Toshkent shahar hokimiyatining 2013 yil 8-aprel kuniga 314 sonli qarorga asosan amalga oshirilayotgani aytilmoqda. Yunusobod tumani garajlar boshqarmasining o'z ismini aytmagan mas'ullardan biri bu haqda shularni aytdi.
Qaror chiqqan. Hatto shahar bo'yicha hech qatta metallistik garajlar qolmaydi. Hech qatta.
Qachongacha bo'lishi kerak bu?
Yil oxirigacha hammas ketadi.
Agar garajlar belgilangan muhlat ichida buzilmasa, hokimlik kuch bilan buzib, buzish xarajatlarini ham garaj egalaridan undirib olishi mumkin. Bu kabi radikal choralar bugungi kunda shahardagi temir garajlar zamonaviy arxitektura talablariga javob bermasligi, mavzu qiyofasini buzayotgani va xavfsizlik chorasi sifatida izohlanmoqda. Garaj egalari ko'radigan zararni kim qoplaydi? Garajlari buzilganlarga hukumat tovon puli to'laydimi? Fuqarolarni qiziqtirayotgan bu savollarga Yunusobod tumani garajlar boshqarmasi rasmiysidan shunday javob oldik.
Garajni buzilganiga biron bir kompensatsiya beriladimi?
Stayankalar quriladi-da, o'sha stayankalardan mashinangiz bo'lsa joy beriladi. Yopil stayankadan joy beriladi.
Minglab toshkentliklar garaj egalari qatori shaharning Yunusobod mavzesida yashovchi Abror aka ham davlat orderi bilan olgan temir garajini buzishga majbur. 3 yil avval bu garaj uchun 2000 AQSh dollari taklif etishgandi. Hozir shu garajni metallom sifatida 200 dollarga xarid qilishlari mumkin. Buzilganidan keyin yerni ham asfalt qilib qo'yish kerak ekan, deydi Abror aka. Ayrim poytaxtliklar esa hokimiyat qarori xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi O'zbekiston qonuniga zid ekanini aytishadi. Poytaxtliklar orasida hokimiyatning temir garajlarini buzish qarorini to'g'ri deb atayotganlar ham anchagina.
Hozir 100% hammada mashina bor. Adena normal stayanka garaj bo'lsa, axani ham garaj bo'lsa yaxshi bu tomon.
Toshkent shahar hokimiyatiga ko'ra, joriy yil oxiriga qadar shahardagi 23 mingdan ziyod temir garaj buzilishi kerak. Ular o'rnida shaharsozlik talablariga javob beradigan, muntazam qo'riqlanadigan yopiq va ochiq avtostayankalar barpo etiladi. Toshkent shahar hokimiyati mas'ullaridan biri Ozodlik bilan suhbatda shahardagi barcha metal garajlar egallab turgan maydonlar o'rnida dam olish maskanlari, bolalar maydonchalari ham qurilishini aytdi.
atroflari gulzor obodonlashtiriladi, ichkarida qo'riqlanadigan o'sha ochiq stenka bo'ladi, asfalt qilingan, chizma chiziqlar chizilgan bo'ladi.
Hokimiyat rasmiylariga ko'ra, shahardagi temir garajlarning ko'pchiligi noqonuniy asosda qurib tashlangan.
Diqqat, diqqat. 31 mart kunidan Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish bo'ladi. Yakshanba kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunniy yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Yamandagi o'zbekistonlik shifokorlarga ko'ra, joriy yilning 1-maydan boshlab rasmiy sana o'zbek, tojik, hind shifokorlari uchun viza berishni to'xtatishni rejalashtirgan. Ushbu millat vakillari orasida Yamanga borib ishlayotgan soxta doktorlar borligi aniqlangach, ayni ko'rinishdagi cheklov joriy qilinishi aytilmoqda. Mavzuga oid tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon.
Sana shahrida 4.5 yildan buyon xirurg bo'lib ishlayotgan o'zbekistonlik shifokorning ozodlikka aytishicha, 1-maydan boshlab Yamanga kelib tibbiyot sohasida ishlamoqchi bo'lgan O'zbekiston, Tojikiston va Hindiston fuqarolari uchun cheklovlar joriy qilinadi.
Sog'liqni saqlash vazirligi shu O'zbekistondan, Tojikistondan kelgan, Hindistondan kelgan medpersonallarga podrobni tekshirish, vizani atmin qilish, dorilari ishlab ketgandan keyin qaytib kelmaslik. 1-maydan mana shu tartib amalga oshadi. Hozir o'zbekistonliklarni kelishiga, tojikistonliklarni kelishiga mumkin bo'lmayapti, viza chiqmayapti, viza qilinmayapti umuman. Endi bular ham tekin uyg'onmayaptida, endi chetdan kelib ishlayotgan medpersonallarni tekshirish nimalar bo'lyapti yangi prezident kelgandan keyin. Ilgarigi prezident paytida o'zi hamma joy ochiq edi, hamma joy umuman meditsina palapartishi ishlatilyapti. Endi sekin bular ham tartibga olyaptida.
Dedi ismini sir qolishni so'ragan sanadagi o'zbek shifokori. Uning iltimosiga ko'ra ovozini ham o'zgartirib efirga uzatyapmiz. 2011-yilgi Arab Buxoriy isyonlaridan so'ng hokimiyatdan ketkizilgan Ali Abdulloh Solihdan so'ng Yaman prezidentligini egallagan Obid Rabbo Mansur Hadi davrida tibbiyotga e'tibor qaratilishi ortidan shifokorlarning malakalari tekshirilgan. Bu haqda Ozodlikka aytgan suhbatdoshga ko'ra, ushbu tekshiruv natijasida o'zbekistonlik, tojikistonlik va hindistonliklar orasida soxta doktorlar borligi aniqlangandan keyin bu mamlakat fuqarolarining Yamanga kelib tibbiyot sohasida ishlashini taqiqlash rejasi o'rtaga chiqqan.
Hindistondan ham juda ko'p meditsina xodim bo'lmagan nimalar ko'p kelgan. O'zimizdan ham oxirgi paytlarda shunaqalar juda ko'p medsestralar keldi, o'qitib qilyapti. Qishloq joylardagi poliklinikalarda o'qituvchilar keldi, doktorlar qilyapti, tikuvchilar keldi, doktorlar qilyapti.
Suhbatdoshning aytishicha, O'zbekistondan kelgan ayrim shifokorlar Yamanda o'z mutaxassisligi bo'yicha ish topilmagach, tibbiyotning boshqa sohalarda ishlash holatlari ham ko'plab uchraydi.
Pediatrlarimiz yoki bo'lmasa terapiya larimiz kelib turib bu yerda akusher ginekolog qilyapti yoki bo'lmasa lor vrachlarimiz kelib akusher ginekolog qilyapti chunki akusher ginekologlarga bu yerda ishlayapti terapevtlari bu yerda o'zlariniki yetarli hozir bular hamga o'qib ketgan yo'q ichida ko'pchiligi chetga borib o'qib kelyapti o'zlarida tayyorlayapti.
Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan boshqa bir o'zbekistonlik shifokorning aytishicha u Yamanga bir necha bor borib ishlab kelgan hozirda o'zbekistonda bo'lgan suhbatdoshga ko'ra Yamandan viza berish yopilgani haqida xabar kelgan. Yamanning Moskvada joylashgan MDH mamlakatlari uchun elchixonasi konsul yordamchisi Janob Bin Amin O'zbekiston fuqarolari uchun viza berish to'xtatilgani va ularning Yamandan chiqarib yuborilayotgani haqidagi xabarni inkor qildi.
Ani atoslaza tudana bilan xitoy ta yasli qistanaru shil turkan. atakı fısın ne mucit bir hesaba.
Yaman'da kanunlu buzgen fukaralarını yine memleketten çıkarıp yuvarladı. Lekin barçanın haydaş halatı bu buluşu mümkün olmayken halat Özbekistanlıklarını haydiyatken hakkında ben umuma eşitmedim.
Dedi konsul yardımcısı Canab Bin Amin. Yaman'da Arap Bahari isyarlardan aval tahminen 5000 Özbekistanlı şifakarı borligi aitilgendi. Yaman'da işleyatken Özbek şifakarlarına göre bugünkü kunda tıbbiya sahası da işleyiş üçün keliyatken Özbekistanlıklar sonu biraz kamaygan ve ular sonu tahminen 3500 atrafıda. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Buxoro viloyat televiziyasida 15 aprel oqshomida mahalliy amaldorlarning poraxo'rligini fosh qiluvchi maxsus ko'rsatuv namoyish qilindi. Viloyat hokimiga qarindosh ekanligidan foydalanib, ham davlatning, ham xalqning pullarini o'zlashtirib kelayotganlar orasida film mualliflariga ko'ra 1996-yildan beri Buxoroga hokimlik qilib kelgan va tanqid qilinib ishdan olingan Samoyiddin Husaynovning ikki o'g'li ham bor. Mazkur ko'rsatuvda hozir qamoqda jazo muddatini o'tayotgan sobiq hokimning o'g'li Sharofiddin Husaynov iqrorliklari aks ettirilgan. Buxorodagi suhbatdoshlarga ko'ra, bu film sobiq hokim haqidagi, u ishdan olingandan keyin paydo bo'lgan mishmishlarga nuqta qo'yish maqsadida namoyish qilingan. 2011-yilning 27-dekabr kuni Buxoro viloyat hokimi Samoyiddin Husaynov ishdan bo'shatilib, o'rniga Vobkent tuman sobiq hokimi Muhiddin Isonov tayinlangan edi. Bundan 2 yil oldin ishdan olingan hokim tanqid qilingan ko'rsatuvni tomosha qilgan mustaqil jurnalist Gulasal Kamolova film haqida shunday fikr bildirdi.
Buxoro davlat televiziya kompaniyasi soat 8:30 kechki payt ancha anons qilingan film bor edi, Husaynovlar sulolasi degan. Bu dokumentalni film aynan o'sha Husaynovning o'g'illari va shunga aralashgan qarindosh urug'larining ustidan bo'lgan sud jarayonini tugagandan keyin 20 daqiqadan ortiqroq qilib filmlab ko'rsatdi. Filmda shu Husaynovning o'g'illari jiyani, umuman o'sha shu guruhga yaqin bo'lgan bir nechta o'sha qamalganlardan intervyular olishgan, guvohlar gapirgan. Shuningdek, bu ishda 207 tom ekanligiga urg'u berildi. 5 milliarddan ortiq pul noqonuniy shular tomonidan ishlangani ular o'zi uchun shu haqda filmda gapirib berdi. Undan tashqari mashinalari, uy joy hammasi reyder zahvatimiz noqonuniy ish Husaynovni o'g'liman deb o'zlashtirib olgan mol mulklar haqida gapirildi, tadbirkorliklar haqida gapirdi. Ancha ish qilib Buxoroda shov-shuv bo'ladigan film ko'rsatildi-da. Balkim aynan sud jarayoni tugab apellyatsiya o'sha jarayonlari kredit tomonidan tugagani uchunmi, shu uchun berildimi deb o'ylayman. Aslida bu filmni juda ko'pchilik kutyaptidi Buxoroda. Chunki mish-mishlar, har xil gaplar yuradi, lekin hech kim konkretni bilmasdi. Nima bo'lgan, nima qo'ygan. Bu filmda aynan o'sha ikki o'g'li ham, o'sha qamoqda hozir 13 yil o'tgan ikkita o'g'li ham gapirib beryaptida bo'lgan ishni. Sadriddin, Sharofiddin Husaynovlar. Va shu uchun ham balkim onalar orasida shu gapni to'xtatish uchun berildi deb o'ylayman. Chunki boshqa ishchi qanday bunga yangilik uchun bo'ladigan bir povod yo'q edi. Ayni paytda shu o'sha sobiq hokim Husaynov qamoqda emas, aynan uni o'g'illari, boshqalari va filmda oxirida aynan shu narsaga qaratilganki, nahotki Husaynov o'z farzandlarini qilgan ishini bilmagan degan ma'noda qandaydir urug'u berilib o'tib ketilib, yakobi Husaynovni o'g'lidan bu narsadan xabardor bo'lgan bo'lishi mumkin emas, otasi shuncha narsadan xabarsiz qolgan degan ma'noda urg'u berildi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-ba-qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosida dasturimiz davom etadi. Bundan 33 yil muqaddam Afg'onistonda Sovet armiyasi askarlari safida xizmat qilgan paytda bedarak yo'qolgan va joriy yilning 23 fevral kuni Hirotdan topilgan asli samarqandlik Bahriddin Hakimov O'zbekistonga qaytishdan butunlay voz kechmagan. Bu haqda uni izlab topgan Aleksandr Lavrentyev Ozodlikka ma'lum qildi. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon lavhasi orqali tanishamiz.
MDHG a'zo davlatlar hukumat rahbarlari kengashi huzuridagi baynalmilalchi jangchilar ishlari bo'yicha qo'mita raisining o'rinbosari Aleksandr Lavrentyevning ozodlikka aytishicha, sobiq o'zbek askari Bahriddin Hakimov matbuotda e'lon qilinganidek O'zbekistonga qaytishdan butunlay voz kechmagan. Rossiya matbuoti va afg'on gazetalari 4-aprel kuni Afg'onistonning Hirot shahrida o'tgan matbuot anjumanida 53 yoshli Bahriddin Hakimov O'zbekistonga qaytishni umuman xohlamasligini e'lon qilgani haqida xabar bergandi. Janob Lavrentyev Hirot sobiq askarning daraga chiqqach bir yil harakat qilib Bahriddin Hakimovni joriy yilning 23 fevral kuni topgan. Hirot safaridan 2 kun avval qaytib kelgan Lavrentyevning aytishicha 4-aprel kungi matbuot anjumanida u ham qatnashgan va bu tadbirda Bahriddin Hakimov vataniga butunlay qaytmaslik niyati borligi haqida gapirmagan.
Да, я поясняю, что он не то, что он вообще никогда никуда не поедет. Нет. Всё было совсем немножко по-другому.
Bizga tushuntirib beray. U hech qachon qaytmayman degan gapni aytmadi. Hammasi aslida boshqacha bo'lgan. U men hozir biror joyga ketishga tayyor emasman dedi. U akasi bilan hammasini keyinchalik bafurja muhokama qilishga kelishib olishdi. Balki ikkalasi biror joyda uchrashar. Men uning akasiga bergan video maktubini olib keldi. Bu maktubni Samarqandga jo'natamiz. Keyin aka uka bilan keyin nima qilmoqchi ekanliklarini o'zlari hal qiladi.
Bahriddin Hakimovning ota-onasi ancha yil avval olamdan o'tgan. Uning yolg'iz akasi Sharof Hakimov militsiyada uzoq yillar ishlab, hozir pensiyaga chiqqan. Podpolkovnik unvoniga ega Sharof Hakimov ukasi Bahriddinning rasmlaridan tanigan. Lavrentyevning aytishicha, u Sharof Hakimovning video maktubini Hirotga olib borgan.
Я привёз видео письмо брата, показал ему. Вы бы видели, как он отреагировал.
Bu videoni ko'rgan paytda Bahriddinning ahvoli juda og'irlashdi. U bir paytda o'zida ham kuldi, ham yig'ladi. U yarador bo'lgandan keyin boshi bilan qo'li sal qaltiraydigan bo'lgan, lekin videoni ko'rgan paytda uni shu darajada titroq bosdiki, uni suyab turishga to'g'ri keldi. Keyin men telefon orqali uni Samarqanddagi akasi bilan bog'ladim. Telefon go'shagini Bahriddinga berganimda men turibgan tashlab yuboradi deb qo'rqdim. Uning qo'llari shu darajada titrar edi. Akasi bilan gaplashgan paytda ko'zi to'la yosh edi. Telefonda gaplashib bo'lgach, ancha vaqtgacha biz bilan gaplashishga xoli kelmadi.
Deya eslaydi Lavrentyev. Uning aytishicha, mahalliy boylardan biri Bahriddin Hakimovni vasiylikka olgan.
Мы попросили одного богатого человека, который так нам помогал.
Biz Bahriddinning xavfsizligiga yashashi bo'yicha yordam berishni so'rab, mahalliy boylardan biridan iltimos qildik. U bizga avval ham ancha yordam bergan kishi. U Hirotda ancha nufuzli shaxs. U Bahriddinni o'z vasiyligiga oldi. U men Bahriddinga har tomonlama yordam beraman, hech xavotir olmanglar deb va'da qildi.
Asli Samarqand shahridan bo'lgan Bahriddin Hakimov 101 motorlashgan o'qchi polkida xizmat qilgan. 1980 yilning sentyabr oyida Afg'onistonning Iron bilan chegaradosh Hirot viloyati hududida bo'lgan shiddatli jangda og'ir yarador bo'lib asirga tushgan. Asirlikka tushgan Hakimovni mahalliy tabib giyohlar bilan davolab oyoqqa turg'izgan. Tabib uni o'g'il qilib olib, giyohlar bilan davolashni o'rgatgan. Hozir Bahriddin Hakimovning o'zi ham tabiblik bilan shug'ullanadi. Bahriddin Hakimov hozirda Shayx Abdulla ismini olgan. Shayx Abdulla afg'onistonlik ayolga uylangan, biroq farzand bo'lmagan. Rafiqasi o'lgach esa Abdulla boshqa uylanmagan. Hozirda yolg'iz yashaydi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikning mintaqa hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. Ostona Dushanbega bepul qurol aslaha beradi. Tojikiston va Qozog'iston mudofa vazirlarining 15-aprel dushanba kuni Dushanbe shahrida o'tkazilgan so'zlashuvlari tomonlar o'rtasida kelishuv imzolash bilan yakunlandi. Hujjatda Tojikistonning qurolli kuchlariga Qozog'iston bepul harbiy texnika va yordam ko'rsatajagi belgilab qo'yilgan. Xabar tafsilotlari va qozog'istonlik ekspertlarning mazkur voqea yuzasidan sharhi bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Qozog'iston va Tojikiston harbiy idoralari boshliqlari uchrashuvi natijalari to'g'risida xabar qilar ekan, CNews.org sayti Qozog'iston mudofaa vaziri Adilbek Jaxsibekovning aytganlariga tayanib, Astana Dushanbega bepul o'q-dori harbiy anjomlar va qurol-aslaha beradi, deb yozdi. Xabarda mazkur harbiy yordamning hajmi, uning qachon yetkazib berilishi to'g'risida hech narsa deyilmagan. Qozog'iston mudofaa vaziri Adilbek Jaqsibekovni 15 aprel kuni Dushanbe shahrida Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon qabul qildi. Qabuldan so'ng Jaqsibekov jurnalistlarga mudofaa sohasidagi rejalarimiz ko'p. Uchrashuvda ikki mamlakat qurolli kuchlarining o'zaro aloqalari va hamkorligiga oid masalalar muhokama qilindi degan. Jaqsibekovga ko'ra Qozog'iston Tojikistonni mintaqadagi muhim hamkori deb biladi. Qozog'iston mudofaa vaziri shuningdek Astana Qozog'istonning oliy harbiy o'quv yurtlarida ta'lim olishlari uchun tojikistonliklarga har yili kvota ajratib kelinayotganini eslatib o'tgan va tomonlar o'rtasida qo'shma harbiy mashqlar o'tkazish masalasi muhokama qilinganini bildirgan. Ozodlik radiosi tojik xizmati muxbirining Tojikiston mudofaa vazirligiga ma'lumot so'rab qilgan murojaati javobsiz qoldi. Vazirlik rasmiysi kelishuv imzolanganini inkor etmagan holda uning tafsilotlari davlat siri ekanligini ta'kidlash bilan cheklandi. Chegaralari bir-biri bilan tutashmaydigan bu ikki davlat, Qozog'iston bilan Tojikiston o'rtasidagi harbiy hamkorlikning biri ikkinchisiga bepul o'q-dori, harbiy anjomlar va qurol-aslaha berish darajasida tig'izlashuvi sababini qozog'istonlik siyosatshunos Do'stim Satpayevdan so'radik.
На самом деле довольно странное заявление, потому что сам Казахстан не является производителем оружия.
Qozog'istonning Tojikistonga bepul qurol-aslaha berajagi to'g'risidagi bayonot to'g'risi g'alatiroq. Chunki Qozog'istonning o'zi qurol ishlab chiqarmaydi. Yo KHSHT doirasida imtiyozli narxlarda Rossiyadan sotib oladi yoki Sovet davridan qolgan eski qurollarni ishlatadi. Mana shunday sharoitda qurol beramiz deyishlari qiziq,
dedi siyosatshunos. U boshqa jihatga alohida to'xtalar ekan.
С политической точки зрения это довольно деликатный момент, потому что вы знаете, сейчас Таджикистан находится в очень сложных политических трениях с Узбекистаном.
Masalaning siyosiy jihatdan o'ta nozik nuqtasi ham bor. Chunki hozirgi paytda Tojikiston O'zbekiston bilan o'ta murakkab siyosiy ziddiyatlar og'ushida turibdi. Islom Karimovning suv uchun urush chiqib ketish ehtimoli to'g'risida Qozog'istonda qilgan bayonotini eslang. Mana shunday sharoitda Tojikistonga qurol berish to'g'risidagi mudofaa vaziri bayonoti Qozog'istonning tinchliksevar siyosatiga mos kelmay turibdi,
dedi qozog'istonlik siyosatshunos Do'stim Satpayev. Shu o'rinda 2012-yil iyunidagi voqeani eslash joiz. O'shanda O'zbekiston hukumati Shanghay hamkorlik tashkilotining tinchlik missiyasi 2012 harbiy mashqlarida qatnashish uchun ketayotgan Qozog'iston harbiy texnikasini o'z hududidan o'tkazmagan, oqibatda Astana harbiy texnikasi va askarlarini Tojikistonga Qirg'iziston hududi orqali o'tkazgan edi. Do'stim Satpayevga ko'ra, Qozog'iston mudofaa vazirligining Dushanbega qurol berish to'g'risidagi qaroridan prezident Nazarboyev xabarsiz bo'lishi, bu qaror vazirlik darajasidagina qabul qilingan bo'lishi mumkin va bu holatni u Qozog'iston boshqaruv tizimining o'ziga xosligi bilan izohladi. Qozog'istonlik siyosatshunos yana bunday dedi.
Politikiy, diplomatikiy точки зрения, мне кажется, данное решение, конечно, выглядит немножко не вовремя.
Siyosiy va diplomatik nuqtai nazardan bu qarorni o'z vaqtida qabul qilingan qaror deb bo'lmaydi. Boz ustiga prezident Nazarboyevning O'zbekistonga tashrifi kutilmoqda. O'zbekistonda u Toshkent bilan strategik hamkorlik to'g'risida yangi shartnoma imzolamoqchi. Va mana shunday sharoitda Astananing Dushanbe bilan harbiy hamkorligi sal g'alatroq ko'rinadi,
dedi qozog'istonlik siyosatshunos Do'stim Satpayev.
Boston shahrida 15 aprel kuni marafonda sodir bo'lgan portlash bo'yicha mahalliy rasmiylar matbuot anjumani o'tkazdi. Massachusets shtati gubernatori faqat ikkita portlash bo'lgani va hodisadan so'ng topilgan shubhali buyumlarda portlovchi moslama topilmaganini ma'lum qildi. Eronning Pokiston bilan chegara oldi hududida 7.8 ballik zilzila sodir bo'ldi. Eronning rasmiy televideniyasiga tayanib tarqatilgan xabarga ko'ra 40 ga yaqin odam nobud bo'lgan, Pokiston rasmiylari esa kamida 5 fuqaro nobud bo'lganini bildirdi. Toshkentliklarga temir garajlarni buzish uchun 3 kun muhlat berildi. AQShga qarashli harbiy vertolyot Janubiy Koreyaning Shimoliy Koreyaga tutash chegara oldi hududida halokatga uchradi. Venesuela poytaxti Karakasda prezidentlik saylovida Nicolas Maduro g'alaba qozonganiga qarshilar politsiya bilan to'qnashdi. Politsiya norozilik namoyishlariga namoyishga chiqqanlarga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Muhtaram tinglovchi, siz Toshkent vaqti bilan soat 21:00 qadar olingan ayrim xabarlarning qisqacha mundarijasi bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, Ozodlik onlayn interaktiv muloqotining 15-aprel kungi sonida uning ishtirokchilari zamonamiz qahramoni kim mavzusini muhokama qilgan edi. Hozir ana shu eshittirishning ikkinchi qismini takror e'tiboringizga havola qilamiz.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Balki chindan ham bugungi kun qahramoni, zamon qahramoni bu boy odam, badavlat odamdir.
Endi bilasizmi, bu fikrlarga qo'shilish qiyin. Undan oldin qahramon aka aytganidek, O'zbekiston o'sha sobiq totalitar tizimga o'tishi ham amri mahol, chunki dunyoda bu g'oyalar va bu konsepsiya obro'sizlandi. Ya'ni 70%ga o'tardim deganda bilmadim qaysi bir 30%ni tashlab yuborarkin, lekin planlashtirilgan iqtisodiyot o'zini mutlaq bankrotligini ko'rsatdi. Majburiy ateizm va plan, ya'ni markazlashgan boshqaruv, mana bu usullar dunyoda nima desam ekan, mutlaq o'zini samarasiz ekanligini ko'rsatdi. Bu nafaqat postsovet hududida, balki butun dunyoda bankrot bo'lgan bir konsepsiyalar. Endi mana keyingi tinglovchimiz aytganidek, katta boylar asosiy deyishadi, ya'ni asosiy davlatning, jamiyatning ustuvorlari, ya'ni ustunlari degan. Bu sal biroz xavfli fikr, chunki butun dunyoda shu narsani kuzatganmizki, qanchalik davlatda, jamiyatda o'rta sinf keng va mustahkam bo'lsa, shu davlatda siyosiy erkinliklar mustahkam bo'ladi va iqtisodiy farovonlik mustahkam bo'ladi. Davlatda juda ham katta boylarning soni ko'payishi ayni paytda proporsional jihatdan katta kambag'allar sinfiga ham asos soladi. Chunki boylik bu nisbiy tushuncha. O'ylaymanki, O'zbekistonda albatta boylar bo'lish kerak, albatta oligarxlar bo'lish kerak, albatta milliy investorlar bo'lish kerak
va mitsenatlar. Bular mitsenatlik haqida gapiryapmiz. Agar
albatta mitsenatlik katta boylarning nima deydi, o'sha homiylik qilish jihatidan mitsenat deyishadi. Ya'ni katta boy bo'lishi mumkin, oligarx bo'lishi mumkin, lekin o'sha homiylik qiladigan bo'lsa uni mitsenat deyishadi.
Rahmat Kamoliddin, hozir esa tinglovchi
biz bilan aloqada Amerikadan Ahmadjon aka. Ahmadjon aka, assalomu alaykum. Alo, Ahmadjon aka.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Ahmadjon aka, yaxshimisiz? Siz uchun qahramon kim Ahmadjon aka? Aloqa yaxshi emas Ahmadjon aka bilan. Davron biz bilan aloqada, keyingi tinglovchimizga o'tamiz. Davron, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz Davron?
Yaxshi, rahmat.
Demak, mavzumiz bugungi O'zbekiston qahramonlari haqida gaplashyapmiz. Shaxsiy bir savol bilan boshlayapman. Siz uchun qahramon kim?
Men uchun qahramon shu o'zbeklarni yuzi yorug' qilib yurgan, chet davlatlarda o'zbeklarni uyaltirmayotgan, sport orqasidan yo musiqa orqasidan yo ilm orqasidan, bir kompyuter sohasi orqasidan yo bir
tushunarli
boyligini orqasidanmi, nimadan bo'lsa ham ish qilib o'zbeklarni eshitasizmi?
Eshityapman, lekin konkret odamni ayta olasizmi? Misol biror siz bugungi kunda shu odamga qahramonlik medalini berardim degan odam.
Endi men oxirgi paytda hali sportsmenlarni yo bu muzikalarni, muzikachilarni bir eshitib qolaman. Oxirgi paytda shu radiodan, televizordan, mana yaqinda ham ota esimdan chiqib qoldi, hali bitta bola bor edi, buxorolik qatli boksdan hali olib keldi jahon chempionatida. Qahramon shu men uchun. O'zbeklarni haligi yuzini yorug' qilyapti. Haligi boshqalarga qaraganda haligi boshqa o'zbeklarni bilasizlar, boshqa joyga kelib ko'cha tozalab haligi bir yomon ishlarni qilib yurishadi, odam uyalib ketadi. Oxirgi paytda o'zbekman deyishga ham uyalib ham qolganman ko'cha
ichida. Boshqa shaharda yashayman. Jamoaviy qahramonlik haqida gap ketyapti va biror mana dasturimiz boshida bir odamni birinchi tinglovchimiz suhbatga tortganimizda aytdiki, biz qahramonni kutyapmiz. O'zbekistondagi vaziyatni o'zgartiradigan, o'zi
o'zini ortidan odamlarni yetaklab keta oladigan odamni kutyapmiz deb aytdi. Siz ham shunaqa bir shunaqa kuchli yo'qmisiz sizda?
Endi u narsaga keladigan bo'lsak, u narsani bilmadim. Davlat agar odamlarni tortib ketadigan odam kutayotgan bo'lsa, agar bo'lishi mumkin u, mani fikrimcha xalq yaxshi bo'lib ketishi uchun davlat oyoqqa turib, odamlar yaxshi bo'lib ketishi uchun bitta odam emas, davlatni o'zi bir yaxshi bo'lishi kerak. Haligi hukumatda o'tirganlarmi yo haligi davlat o'zi boy bo'lishi kerak ham bilmayman. Agar shu
kuchli davlatdan
kuchli rivojlangan haligi o'qimishli bir obrazovanniy odam bo'lishi kerak. Bizani xalq bilasizlar, ko'pchilik o'qimagan, o'qiganlar bo'lsa ham hammasi boy bolalar. Ko'pchilik o'zbeklar bolasini o'qitmaydi, o'zingizlar hammasi yaxshi bilasizlar. O'qiganlar kim bo'libdi, boshqada boshqa qilishadi. Haligi biz o'qimishli xalq hisoblanmaymiz-da o'zbeklar.
Tushunarli. Hozircha sportsmenlar va
endi hozir sportsmen muzikalarga keladigan bo'lsak, men boshqa shahardanmi o'zim, shularni otini eshitib, hali o'zbeklar mana o'zbek deb bu ko'rsatadi, boshqa O'zbekistondan, Toshkentdan, boshqa joydan ko'rsatadi, bir odam xursand bo'lib ketadi. Chem hali ko'cha tozalab, mana Moskvalarda metrolarni tozalab, pivo butilkalar, pichoqlar yig'ib yurgan odamlarga qaraganda, hali sportsmen muzikantlar obro'si kuchlidek baribir.
Balki o'sha pichoq yig'ib yurgan odam kimdir qutqarib qolar. Mana bekor aytyapsiz.
Faxrlanamiz shundan.
Endi qarang. Rossiyada bir yigit bor edi. Oddiy mardikor. Misol, men uchun o'sha yigitdan ko'ra zo'r qahramon yo'q. Esingizda bo'lsa, Sarvar aka suv bosganda Rossiyani bir o'lkasini. Kechasi o'rislarni uyg'otib, hammani oyoqqa turg'azib, qancha odamni hayotini qutqarib qo'ygan shu oddiy bir yigit, mardikor yigit. Yoki olovdan olib chiqdi Rossiyada. Bu bizni har bir bichoq yig'ib yuradigan mardikorimiz ham, pivo butilkalarini, shishalarni terib yuradigan odamlarimiz ham balkim qahramonlikka tayyordir va bu
yo'q, agar unaqa odamlarga keladigan bo'lsak, unaqa odam hamma joyda ham bor. Bizda ham bu
yana bitta
bor, lekin balki biz eshitmagan, bilmaganmizdirizku.
Shu tinglovchimizga yana bitta savol. Shu tinglovchimizga yana bitta savol. Eshityapsizmi? Yaqinda taniqli xonandalarimizdan bittasi Melisaxonada Melisalarni boplab, bo'ralab so'ydi. Bu qahramonlikmi, nima bu?
Endi bu bilmadim, bu xuliganlik bo'lsa kerak.
Yaxshi,
xuliganlik bo'lsa kerak. Endi so'kish, birovni haliga hurmatli yerga urish xuliganlik bo'lsa kerak.
Ahmadjon aka biz bilan aloqada. Rahmat Davron. Omon bo'ling. Yana keyingi dasturlarimizda kutib qolamiz. Ahmadjon aka nihoyat biz bilan aloqada. Ahmadjon aka,
assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Siz uchun kim qahramon?
Bu nima deydi? Bir necha turga bo'lsam ham bo'ladimi? Yo, faqat
yo'q, bu tashi turlarga, oilalarga tasniflanadimi? Nima anaqa alfabet bo'yicha?
Men uchun qahramon hozirda farzandlari qamoqda o'tirgan va yoz o'zi o'sha yosh bolalarini boqib, ham qamoqqa har 3 oy 6 oyda borib, juda ham bir qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan Muslima opa singillarimiz, onaxonlarimiz qahramon men uchun. Sababi ularni boshiga shunaqa bir ishlar tushdiki, u nima deydi, juda ham bir qiyin holatda ham yashashyapti. Yana boshqa qahramon kim desangiz, yana boshqa qahramonki o'zini haqqini, o'zini kimligini, o'zini insonligini ochiq eta olgan va bundan hech qachon uyalmagan. Va mana shu o'zini pozitsiyasiga ega bo'lgani uchun ham har xil surgunlarga, har xil hijratlarga yoki har xil bir bosimlarga uchragan oddiy bir o'zbek farzandini qahramon deb bilaman. Yana qahramon shuki, uchinchi yana bir toifa qahramonki, mana shu o'rinda o'zini hayoti va o'zini ijodi bilan o'zbeklarni bir umuman bir o'sha xalqqa bir birlashtirishga yoki mana shu o'rinda o'zini so'zini ayta olayotgan odamlar qahramon deb bilaman.
Tushunarli. Yoshligimda qahramon Shaolin ko'rardi ekanu kamfu anaqa. Men uchun shu juda katta anaqa Bruce Lee zo'r qahramon edi. Undan zo'ri yo'q edi lekin.
Lekin Ahmadjon kuchli gapni aytdi. O'sha o'zini pozitsiyasiga ega bo'lgan odamni qahramon deyman dedi, lekin bu o'rischa aytganda roskish. Har kimga ham nasib qilavermaydi-da endi o'zining pozitsiyasi.
Yo'q, to'g'ri, o'shanchunam Sarvar aka, qahramonlik har kimga nasib qilavermaydi-da.
Ha, to'g'ri aytasiz.
Qahramonlikda.
To'g'ri aytasiz.
Lekin yana bir yana bitta masalaga to'xtalib o'tmoqchi edim. Mana yuqorida mana shu tuzumni qahramonlari haqida ham ozgina gap bo'ldi. Menimcha diktatura, avtoritarizm yoki bir nohaqlikli, zulmli kuchaygan davlatlarda qahramon degan so'zni umuman olib bir joyga yashirib turish kerak. Vaqtinchalik. Chunki unaqa tuzumlarda qolishni xohlamaymiz. Qahramonlik noto'g'ri, adolatsiz o'lchangan bir odamlarga beriladi deb o'ylayman men. Lekin agar bir sport sohasida yoki san'at sohasida biron bir unvonga ega bo'lgan odamlar esa bu bir har bir davlat kuchli davlatda bo'lishi kerak bo'lgan odamlar. Bularni qahramonlikka tenglashtirish menimcha bu sal palto'ri.
Rahmat Ahmadjon aka, siz ham ham eshityapsiz audio player yordamida biz dasturimizni, ham gapirishga harakat qilyapsiz, shuncha ikki martalab eshityapmiz sizni gaplaringizni va shuning uchun penalty deydimi, jarima, ya'ni ikki marta eshitdik gaplaringizni.
Keyingi safar ochmaymiz sizni.
Ha, aniqa. Rahmat sizga Ahmadjon.
Keyingi safar boshqa texnologiyalardan foydalanarkanmiz.
Eng zamonaviy texnologiyadan foydalanadigan men uchun qahramon
hisoblanadi. Yana bormi tinglovchilar?
Tinglovchilar juda ko'p, ulashga harakat qilyapmiz. Ayni paytda bir savol bor. Balkim Abdullaga yordam berar shu savol javobini topishga.
Abdulakaga meni ham bitta savolim bor.
Abdulaka, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Abdulaka, odamlar kimidir kutayotganligini aytishdi. Bundan men hech anaqa nima deydi, chekina olmayapman. Ya'ni mana shu g'oya, kutish g'oyasi qanaqadir, biz yangi qahramonni kutyapmiz. O'sha xarizmatik odamlar, odamlarni jipslashtira oladigan odamlar bizda paydo bo'layotganligini ko'rmayapmiz. Mana Navalniyni Rossiyadagi, demak, haqiqiy qahramon deb aytsa bo'ladi. Agar shuncha odamni jipslashtirgan, butun hech qachon birlasha olmaydigan Rossiya muxolifatini yagona lider sifatida birlashtira olgan Navalniy misol mana Rossiyani yaqin kunlardagi qahramoni deb aytilyapti. Hattoki yetakchi g'arb jurnallarida ham qahramon sifatida, demak, tamsil etilyapti bu odam. Bizda shunday xarizmatik shaxslar qani?
Men boya so'zimni boshida zamonamiz qahramoni deganda kimni tushunamiz degan so'roqqa mana shunday odamlarni aytmoq istadim.
Endi yetib keldik mana.
Endi yetib kelyapmiz, Xudoga shukr. Zamonamiz qahramoni deganda, demak, shu zamonning eng muhim muammosiga, bir muammosini yechimiga ma'lum darajada daxldor bo'lgan va shu ishni yechimiga bir o'zining hissasini qo'sha olgan odamgina zamonaning qahramoni desa juda yarashadi. Va shunday odamlargina Sarvar Usmon aytgandek, yarq etgan yulduzdek yarq etgan qahramon bo'la oladi. Bunda dadil gaplarni aytib, boshqa qilgan, oling gaysa chiqargan, uni tarqatgan, boshqa qilganlar juda ko'p. Lekin ular ham qahramon ma'lum ma'noda yarq eta olmagan qahramonlar. Ana shu tuzumda, lekin bunday odamlarimiz o'zbek xalqida yo'q emas, bor. Bor. Lekin Karimov rejimi bularga faoliyat maydonini shu qadar cheklaganki, o'shani yog'dirib o'ta oladigan yaq etishga kuchi yetmayapti o'sha odamlarimiz. Yaq etib o'zini xalqni o'zinikidan ergashtira olishga, ommaviy tarzda masalan Arab bahorini Osiyo bahoriga aylantirishga, qo'shishga, shunday nimalarni yuzaga keltirishga qurbi yetmayapti.
Если я такой смелый, почему ты такой мёртвый деген ма'noda.
Shu ma'noda men turg'unlik davrida deymizmi, mana hozirgi shu Karimov rejimi vaqtida O'zbekistonda yarq etib chiqqan xalq haliga zamonamiz qahramonlari chiqmadi deydi.
Domla, yonmayaptimi yo o'chirib qo'yilyaptimi?
O'chirib qo'yilyapti. Agar qani ozgina imkon berilsa yarq etadi, yonadi, hammasi bo'ladi. Uning uchun faoliyat maydoni kerak, faoliyat maydonining o'zi yo'q.
Endi yana bitta masala, men boya aytdim, mafkura masalasi. Boya qahramon aka mafkurasizlikda O'zbekiston hukumatini aybladi. Kerakmi o'zi u qandaydir bir mafkurani mavjud bo'lishi kerakmi? Bu kerakmi deganim, masalan, qayta qurish yillarida mutlaqo kerakmas degan fikrlar olg'a surilgan edi. Siz nazaringizda qanday?
Men nazarimda mafkurasiz bo'lsa, mafkurasiz davlat bu xuddi ali bir tartib, intizom, boshqa biron narsa bo'lmay qoladi, maqsad intilish bo'lmay qoladi. Masalan, bu hozirgi kunda mafkura shunday bo'lish kerak ediki, oling bizni o'sha bosh qomusimizni o'zi mafkura. Lekin unga mutlaqo amal qilinmaydi. Qani o'shani agar amalga oshirishga demokratik yo'lni, masalan, tamoyillarni amalda qo'llashga agar shuni harakat bo'lganda edi, shuni o'zi bir mafkura bo'la oladi. haq gapni
yana gapdan chalg'iyapmiz. Abdulla aka, mafkura, ideologiya, ma'naviyat bu bugungi dasturimiz mavzusi emas, balkim yana alohida bu mavzularni ham muhokama qilarmiz. Boshqa bir savol bermoqchiman Mo'tabor opaga. Mo'tabor opa, bizni eshityapsiz. Mo'tabor opa, siz o'zingizga bir qahramonlarni belgilab oldingiz, aytdingizki, qamoqda o'tirganlar men uchun qahramon dedingiz. Endi sizga hali dasturimiz boshidan berayotgan savolim, ya'ni siz qahramon deb hisoblayotgan odamlarni jamiyat qahramon deb qabul qilayotgani yo'q, ya'ni buni bu juda ham keskin hozir ko'zga tashlanyapti. Umuman zamon o'tib, mana shu O'zbekistonda qahramonlarga munosabat, ya'ni tarixdan qahramonlar, yangi qahramonlar qidiriladi deb ishonasizmi? Ya'ni siz bugun qahramon deyotgan odamlar vaqt o'tib haqiqiy qahramonga aylanadi deb o'ylaysizmi? Ya'ni savolim oddiyroq qo'yadigan bo'lsa.
Albatta, bu bugungi kunda o'sha xalq dushmani bir konstitutsion tuzumga qarshi jinoyatlar sodir etdi deb O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlarga tutilayotgan insonlar, kelajakda bu insonlar bir yosh avlod uchun namuna sifatida ko'rsatiladi. Aynan mana shu diktatura rejimiga qarshi kurashib, hattoki o'z hayotini bir qurbon qilgan insonlar sifatida hali bularga bir xotira maydonlari, xotira bugungi kundagi o'sha xotira maydonlarida aynan Mamadali Mahmudov, keyin mana Solijon Abdurahmonov, Dilmurod Said singari insonlarni ism shariflari bo'lishiga men aniq ishonaman.
Tushunarli. Bunga umid qilib qolamiz. Biz ham demakki tinglovchilar bor. Davronbek biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada. Davronbek,
assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Tinglovchilarga savolimiz shu: bugungi kunning qahramoni kim siz uchun?
Men uchun qahramon hozir danni moment deganda aytmoqchi bo'lgan gapim, men qahramon, bu birinchi savol, bu qahramon o'zi nima degan savolga javobda o'zi bu. Qahramon bu kinolarda bo'ladi, bu hali nima deydi? Qahramon bir narsani portlatib yubordi, bir narsani o'g'irlab, bir narsani yo bir qizni nima qilib qutqarib olib chiqqan, bu qahramon deyiladi, to'g'rimi? Mana
kinolarda bo'ladi asosan.
Kinolarda işte.
Hayotda bo'ladimi yo'qmi? Faqat kinoda.
Hayotda qahramon deganda bu endi nima dur qilish kerakda, qahramonlik uchun nimadir qilish kerak-ku, lekin u qila olmaydi. Shuni qahramon bo'lish uchun nima qilish kerak? Qahramon bo'lish uchun u davlatda eng sofli insonini topib, eng sofli, eng nimasini topib turib, keyin qahramon bo'lish. Bu demoqchimanki, men nima demoqchiman? Bu qahramonlik bu anchimchi odam. Hozir danni moment qahramon yo'q. Hozir danni moment hech kim qahramon bo'la olmaydi. Chunki bunga yo'l ham qo'ymaydi. Chunki bunga sabab bundaqali olib chiqadigan narsa yo'q qahramonlik uchun.
Tushunarli. Agar
shuni bu yerdan beri izlayapmizda, shu nimaga yo'q?
Har doim shu, men misol dastur boshidan beri noroziman. Bizni mutaxassislarimizdan ham zamon yo'l bermayapti qahramon bo'lishga. Tamom. Ya'ni qahramon yo'q va zamon bo'lish mumkin emas. Men emas. Men kutyapman, zamon shunaqa, qahramon bo'lmaymiz. Bo'ldi, yo'q.
To'g'ri.
Karimovni ketishni kutamiz, keyin bo'lamiz. Kinolarda bo'ladi.
To'xtab turing. Qahramon bo'lishi mumkin. Qanday? Bilasizmi qanday?
Qanday?
U aliga bolani qutqarib olib, yo bir narsa bo'lib olib, bas davlatni, mana katta davlat, katta davlatni shuni olib chiqing, yashi nimadan, chuqurlikdan olib chiqing. Ana ashi qahramon. Ana ashi haqiqiy ushlab turadigan qahramon bo'ladi.
Mana bizni moliya vazirlarimiz,
bu qahramonlik vazirlarimizga yo bir maktab qurgan qahramonlikka kirmasa kerak menimcha, chunki bu katta katta narsaki qahramonlik. Bu katta davlatni olib chiqib tevaga, mana ko'zga ko'rsat, mana Eron, mana Rossiya, mana Amerika qanaqa qilib ko'tarilib ketgan, mana ko'ryapsizmi? Shu qahramonlik deyiladi. A endi bizda hozircha qahramonlikni men ko'rmayapman. Mana kechirasizlar-u, mani fikrim bu. Mani yana bitta gapim bor, yana kechirasizlar uzoq gapirib yuborganim uchun. Lekin men bitta hozir mani adashim gapirdi. Men o'zbekligimdan hali xazar qilib ketaman deb ajoyib gapirdi. Lekin men ichimdan men yomon ashi gapni ko'tara olmadim. Shuning uchun telefon qildimki, nimaga men ko'tara olmadim? Men qayerda bo'lsam ham, men hozir Turkiyaga borib keldim. Mana hozir O'zbekistonga borib keldim. Mana hozir Rossiyadaman. Tanli moment Rossiyadaman. Qayerda bo'lsam ham men o'zbekimmi, o'zini ushlayman men, o'zligimni ushlayman. Qayerda bo'lsa, o'zimdan xijolat bo'lmayman, chunki men o'zbekman.
Rahmat.
Rahmat sizga, Davronbek. O'zbek Davronbek fikrlari edi. Ilhom biz bilan aloqada. Ilhom? Juda past kelyapti ovozingiz. Balkim sal balaroq gapirishga harakat qilarsiz.
Mayda, mayda.
Ana yaxshi. Savol shu, menimcha qaytarishga hojat yo'q. Qahramon kim siz uchun bugungi qahramon?
Bugungi qahramon bilmadim endi kim bo'lishi mumkin. Qaysi davlat haqida gap ketyapti?
Chexiya haqida gap ketyapti. Chexiya qahramonlari mana Vatslav Havel bor bu yerda qahramonlardan. Ajoyib odam, ha? Misol, hattoki biz o'yladikki, O'zbekiston esizda bormi? O'zbekiston aeroportiga nom qo'yish kerak bo'lsa qo'ya olamizmi deb o'ylardik-da. Juda hayron, anaqa juda qiyin masala.
O'zbekiston aeroportiga nima deb nom bergan bo'lardingiz siz?
Menmi?
Ha.
Men O'zbekistondan emasman, aka Tojikistondanman.
Tojikiston aeroportiga.
Ha, Tojikiston aeroportiga. Dushanbe aeroportiga.
Aeroportiga xush kelibsiz. Mayli, rahmat sizga Ilhom aka. Demakki, Kamol aka, xuddi shu savol sizga. Sizdan ham kelyapti qaytib Kamolniki ovoz.
Yo, mendan kelayotgani yo'q. Bu Abdulla akadan yana baribir o'chirilmadi radiosi.
Bo'lmasam Abdulla akani o'zini o'chirib qo'yamiz. Mana Abdulla aka hali qo'shilarsiz. Kamolniki,
menda fikr bor. Masalan, O'zbekiston
aeroportiga kimni qo'yardingiz? Kimni nomini qo'yardingiz?
Mana men menda orzuim bor. Aynan shu masalada ko'pdan beri orzuim bor.
Muhammad Solih aeroporti bo'la olmasa kerak.
Yo, mutlaq. Ya'ni O'zbekistonda ikkita xalqaro aeroport, Toshkentda ikkita xalqaro aeroport ochish kerak. Bu ertam kechmi shunday bo'ladi. Va o'sha ikkita aeroportdan bittasiga Imom al-Buxoriy nomi, ikkinchisiga Amir Temur nomi bilan qo'ygan bo'lardim.
Va
yana
fikrida
Alisher. Yo, endi biz mana ham fikrim. Eski biz Vatslav Havel bular Vatslav buyuk Vatslav nomiga qo'yishlari ham mumkin edi-ku chexlar. Misolda
Yoki
Havel yo'q bo'lsa nima qilsin?
Yo'q, yoki Amerikada. Men shuni so'rayapman. Yoki Amerikada ular millionta odamga
bizda bilasizmi, tarixiy shaxslar juda ham serob. Alisher Navoiyni ham qo'yishimiz mumkin.
Bu kunlardan kimni qo'yamiz?
Yo'q, bu kunlardan men taklif qilmagan bo'lardim. Men aynan shu Imom al-Buxoriy va Amir Temurni shaxsiyatlarini nomlarini taklif qilgan bo'lardim. Ikkita aeroportga, bittaga emas. Va o'sha Markaziy Osiyodan yaqin qo'shnilardan kelayotganligini aynan Amir Temur aeroportiga qo'ndirib, ularni qabul qilgan bo'lardim. Ayniqsa Qozog'iston tomonidan musulmon dunyosidan kelayotgan mehmonlarni Imom al-Buxoriy
aeroporti, jo bo'lsa Beruniy, misol Beruniy, jo bo'lsa aloqa koinot, bir osmonga bir aloqasi bor odam.
Alisher, Kamoliddin. Boyadan beri mana u yoki bu ko'rinishda bitta fikr qalqib chiqyapti. Rohil opa aytdi, Karimovdan boshqa qahramon ko'rmayman dedi. Boyagina 5 minut oldingi yigit aytdi, qahramon yo'q dedi. Siz ham shu fikrni boshqacha aytdingiz. Bugungi kundan yo'q dedingiz. Bu qahramonsizlikni sababi nimada?
Bilasizmi, har bitta davlatning va millatning o'zini o'tish va murakkab davrlari bo'ladi va siyosat uchun va qahramonlarni shakllantiradigan, qo'pol qilib aytganda qahramonlarni tug'adigan bir vaziyat bu aynan ijtimoiy va katta bir siyosiy bir vaziyat bo'ladi. O'zbekistonda bu vaziyat pishib yetilib kelinyapti, lekin hali bu transformatsiya boshlangani yo'q. Ya'ni murakkab o'tish davrida mana shunday shaxslar paydo bo'ladi va ular tarixiy rol o'ynaydi va butun bir jamiyatni o'zining intellekti salohiyati bilan jamiyatni, davlatchilikni ishontirish orqali bir yo'ldan ikkinchi yo'lga transformatsiya bo'lishda katta tarixiy rol o'ynaydigan shaxslar bo'ladi. Bu masala, bu bunday shaxslarning bo'lishiga ishonaman. Bu vaziyat pishib yetilib kelinyapti, chunki bizda hali postsovet, ya'ni postsovet bir davr davom etyapti. Biz mutlaq bir mustaqillik, bir ijtimoiy siyosiy
va ma'naviy bir muhitga hali kirganimiz yo'q. Hali bizda sovet traditsiyasi va sovet politbyurosi davrida tayinlangan shaxs bugun davlatimizni boshqaryapti. Politbyuro tomonidan tayinlangan ikki shaxs haligacha postsovet hududida hokimiyatda qolyapti. Bu Karimov va Nazarboyev. Aynan Markaziy Osiyo hali postsovet davrini o'tib bo'lgani yo'q.
Kamolniki bizni ko'p tanqid qilishadi. Siz Kamolniki gapirib turgan paytda bo'lib tashlaysiz. Shu eng zo'r fikrlarni eshitayotgan paytingizda bo'lib tashlaysiz, lekin majburmiz hozir ham bo'lishga Kamolniki. Tinglovchilarimiz kutib qoldi. Mana Alisher O'zbekistondan qilyapti. Alisher, assalomu alaykum. Adash.
Assalomu alaykum.
Yaxshi bo'lsin.
Assalomu alaykum.
Siz bugungi dasturimiz bo'yicha fikringiz qanday?
Endi men hali bir gapirgan bola fikriga sal nima deydi fikridan sal noroziroqman, o'sha uchun bolani fikr bildirishga qaror qildim. Hozirgi paytda qahramon yo'q degan bir ma'noda gapirdilar bu bola. Demak, man nazarimda bu bola yanglishyapti, chunki qahramonlar qachonki o'sha qahramonlikka yoki masalan biron bir xalq uchun, el uchun demak bir ish qilishga yo'l berilmagan holatda o'sha yorib chiqqan bir odamlar, bular qahramonlar hisoblanadi. Endi mani nazarimda shu kunning qahramonlari deb, masalan, hali studiya tarigi nima deydi, hali sizlarga chiqib gapirdi-yu, bitta opa bordi, nima Mutavar opam, o'sha kishini man qahramon deb hisoblagan bo'lardim. Chunki o'sha qancha qiyinchiliklar ko'rgan bo'lsa ham o'sha haq yo'lidan qaytmagan ayol. Mana shunaqa odamlar demak qahramon hisoblanadi va mana shunaqa odamlar mani nazarimda hozir demak O'zbekistonga kerak deb o'ylayman.
Agar Mutabar opadan 15 ta bo'lsa-yu, har bir viloyatga bittadan tashlasangiz, ana sizga qahramon.
O'shanaqa opalar masalan ko'paysa, demak manimcha qonun ustuvor bo'lgan bir davlat shakllangan bo'lardi deb o'ylayman yurtimizda.
Tushunarli. Alisher, katta rahmat sizga. Endi tinglovchilarimizga tez-tez beramiz dasturimizni, demak oxirgi yarim soatida imkoniyat boricha hamma tinglovchiga so'z berishga harakat qilamiz. Tinglovchilar qo'ng'iroqlari kelish to'xtashi bilanoq dasturni ham tugatib qo'ya qolamiz. Demak, Kamol biz bilan aloqada. Kamol, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Qahramon kim siz uchun, Kamol?
Mani uchun qahramon deganda o'zini zarariga bo'lsa ham adolatni shu yuqoridagilarga yoposhyosiga aytgan shijoatli insonlarni deb tushunaman.
Umumiy gap bilan agar bir xossatan biror bir muayyan odamga ko'rsata olasizmi?
Ha, albatta. Bunga hozir endi Mutabar Tojiboyevani aytish mumkin, chunki o'zini zarariga bo'lsa ham mana nimaga adolatni aytib, hattoki Gulnora Karimovaga ham, prezidentga ham.
Ha, aytgancha Gulnora Karimova o'zini nima
qahramonlik deb bilsa bo'ladi, bu juda ham katta qahramonlik deyiladi. Lekin yana bitta narsa borki, anti-qahramonlarimiz ham bor.
O'h, kim ekan bu anti-qahramon?
Anti-qahramonlar o'sha haqiqatni, adolatga to'sqinlik qiladiganlar, bular anti-qahramonlar.
Antivirus.
Ular adolatni yo'qotadigan, adolatni to'sqinlari. Endi bularni milliy xavfsizlik deb hisoblayman shu.
Tushunarli. Lekin Mutabar opa deyapsiz, ayni paytda Gulnora Karimovani o'zi boshdan Mutabar opa kesib qo'ydi. Mutabar opa Gulnora Karimovani qahramon deb hisoblaydiganlarni shuncha qimay qo'yishdi. Nimasi yomon Gulnora Karimovani o'zi qahramon bo'lsa? Mutabar opa nima qilib qo'yibdi? Bu faqat
yo'q, endi u adolatda chiqish kerak. Hayotni ko'rishadi, bilishadi.
Mana Gulnora Karimova qarang, qancha tadbirlar uyushtiryapti O'zbekiston nomidan. Mana kimdir aytayapti, O'zbekistonni butun dunyoga tanityapti, agar tanitish ma'nosida gapiriladigan bo'lsa. Shunaqa O'zbekistonni dunyoga tanitayotganlar nima uchun qahramon bo'la olmaydi sizningcha?
Bu narsani qahramonmas, u shaxsiy piar uchun o'zini zarariga bo'lsa ham bir yaxshi ish qilayotganini ko'rayotganimiz yo'q. U faqat o'zini piar, o'zini shaxsiy maqsadida o'zini bir imkoniyatlardan foydalanyapti. U o'zini zarariga bo'lsa ham bir adolat qilib, adolatni gapirsin, qani ko'raylik, ana unda qahramon deylik.
Mana ba'zilar Gulnora Karimovaning qahramonligi Jenevaga mutlaqo kelib ko'chib yashashini deb tushunishadi. Mayli, bu yerda erkin yoshlar harakatidan chiqishyapti. Menimcha yoshlar bo'lsa kerak. Qani ko'raylik Skype'da. Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot.
Va alaykum kechirasiz. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Bu ismingiz nima?
Ismim Maqsudjon.
Maqsudjon, yaxshimisiz?
Allohga shukrlarki. Hozir bu yerda masala hozir qahramonlar haqida ketyapti gap. Bu yerda qahramon deb prezident aytishyapti, Gulnora Karimovani aytishyapti. Bu noo'rin. Qahramon degani ketidan o'sha zararga bo'lsa ham ishlash kerak. Misol uchun men qahramon deb bilaman, O'zbekistonda hali qahramon ko'rmadim. Biron bir boksdan, sportdan oladigan qahramonlar qahramon deyilmaydi aka. Qahramon qachonki o'zini mamlakati, o'zini foydasi uchun ishlaydi, foydasi uchun ishlaydigan odam qahramon emas aka. Insonlar foydasi uchun ishlaydigan odam qahramon. Men misol uchun qahramon deb Gandini bilaman. U o'zi yemasdan xalqini mustaqil qildi. Biz shunchaki mustaqillikni o'zimizdan qo'lga kiritgan insonlarmiz. O'z-o'zidan shunday osmondan tushdi mustaqilligimiz qo'lga kiritildik. Yo u uchun qon to'kmadik, yo kurashmadik. O'z-o'zidan keldi. Sovet imperiyasining inqirozi bizning mustaqilligimizga sabab bo'ldi.
Ozodlik onlayn interaktiv muloqotining 2-chi qismini takror eshitdingiz. Shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi o'zbek tilidagi dasturi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga salomatlik tilab qolaman.